Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni ljubitelji kulture. Revija Mentor, ki jo izdaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, je v 35-letnici doživela prenovo. Prevzela jo je nova uredniška ekipa, odgovorna urednica je Barbara Rigler, glavni urednik Aljoša Harlamov, poleg vsebinskih sprememb pa jo bo poslej krasila tudi nova likovna podoba, za katero bo skrbela ilustratorka Meta Vraber. Osnovna vizija pa ostaja enaka. Revija bo še naprej prvenstveno poudarjala mlade, neuveljavljene avtorje in njihova literarna dela, ki jih bo spremljal obvezen uredniški komentar. Pri vsebinski prenovi so težili k temu, da bi se približali mladim bralcem. V 25 letih se je namreč bralstvo močno spremenilo. Vsi bi radi ustvarjali, tudi možnosti za objavo je veliko, berejo pa čedalje manj, je poudaril urednik Harlamov. Mentor po njegovih trditvah, tako kot doslej, ne bo odprt za vsakogar, ampak bo ostal prva stopnica v svet kakovostne literature. Prav literarno mentorstvo ima danes, ko lahko skoraj vsakdo objavi vse, kar želi, velik pomen, sta izpostavila oba urednika. Zato bo Javni sklad za kulturne dejavnosti z revijo in svojo razvejano literarno dejavnostjo za vse generacije piscev ohranjal tradicijo, po kateri bodo kakovostni avtori s pomočjo strokovnih komentarjev lahko razvijali svoj potencial. Če želimo kvaliteto, potrebujemo mentorje, je prepričana odgovorna urednica Barbara Rigler. Revija Mentor sicer nepretrgoma izhaja od januarja 1979, v tem času se ni bistveno spremenila, saj je bila ves čas namenjena vprašanje mlade literature in literarnega mentorstva. Zanjo so pisali tudi znani literati, kot so Taras Kermavner, Vic Snoj, Ivo Svetina, Tone Peršak, Feri Lainšček, Aleš Berger, Uroš Zupan, Andrej Skubic in vrsta drugih. V galeriji Lojzeta Spacala v Štanjelu bodo v soboto 15. marca ob 18. uri odprli razstavo doktorice Žive Dev z naslovom Arhitektura domov znanih Slovencev. Razstava, ki je bila prvič na ogled v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, skozi izbrano gradivo govori tako o znamenitih ljudeh, ki so svojim znanstvenim ali ustvarjalnim delom zaznamovali slovenski kulturni prostor, kakor tudi o arhitekturah, ki so povezane z njimi oziroma njihovimi rojstnimi ali siceršnjimi življenjskimi prostori. Izbor predstavljenih osebnosti je bil narejen z mislijo, da so, kolikor je tole mogoče, zastopane vse ali vsaj večina slovenskih pokrajin, razstava pa je lahko razumljena tudi kot povabilo obiskovalcem, naj po ogledu predstavitve v razstavišču svojo pot nadaljujejo tudi v prostore, odkoder prihajajo znamenite Slovenke in Slovenci. V razstavo so tako vključeni domovi Albina Belarja, Ivana Cankarja, Maksa Fabjanja, Ide Kravanja, Božidarja Jakca, Matije Jame, Josipa Jurčiča, Ivane Kobilca, Toneta Kralja, Pije in Pina Mlakarja, Marjana Mušiča, Ivana Oražna, Alfonza Paulina, Jožeta Plečnika, Josipa Plemlja, Maksa Pletersnika, Franceta Prešerna, Jozefa Resla, Ivana Tavčarja, Janeza Trdine, Primoža Trubarja, Janeza Vajkarda Valvazorja, Ivana Vurnika, Žige Cojza in Otona Župančiča. Za postavitev na Štanjelu pa so razstavo dopolnili še s predstavitvami domov Ane Majer Kanski, Srečka Kosovela in Lojzeta Spacala. Razstava je nastala na osnovi obsežnega raziskovalnega dela doktorice Žive Dev, ki je javnosti predstavljeno v dveh obsežnih monografskih publikacijah, ki jo je v letih 2008 in 2011 izdala založba Kmečki glas. Celotno delo in pričujoča razstava je lahko razumljena kot predstavitev pomembnih Slovencev in njihovih pravih ali simbolnih domov. Gotovo pa je še pomembnejše sporočilo, ki nam ga daje, povezano z našo skrbjo in odnosom do kulturne dediščine, ki se skozi predstavitve različnih domov znanih Slovenk in Slovencev kaže pred nami. Razstava bo v Štanjelu odprta do 6. junija. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Zdaj pa pojdimo še med zamejce, začeli bomo na Koroškem, zatem pa odšli še na Tržaško. Slovenska pesem je minuli konec tedna na vsakoletnem koncertu Krščanske kulturne zveze Koroška poje spet združila Slovence v Avstriji. V obnovljeni koncertni dvorani Doma glasbe v Celovcu so v nedeljo zvenele posvetne in cerkvene pesmi, ki so jih izvedli zbori in skupine iz vseh koroških dolin ter gostujoča zbora iz Slovenije in Italije. Tradicionalna koroška poje ni samo koncert v ožjem pomenu besede. Kot je poudarila Zalka Kelih Olip iz Krščanske kulturne zveze, gre za srečanje Slovencev iz vseh zamejskih pokrajin in vsako leto več poslušalcev beležijo tudi iz matične Slovenije. Geslo letošnjega koncerta je bilo Bogu v čast, ljudem v veselje, nastopili pa so tako posvetni kot cerkveni zbori, Cerkveni zbor Loče, Mladinski zbor Danica, Mešani pevski zbor Gorotan, pevska skupina Konkor iz Rožeka in godba na pihala iz Šmihela. Kot gosta iz Slovenije in Italije sta se predstavila moški pevski zbor Tomaža Tozona Viribus Unitis iz Škofje Loke in pa Višarski oktet z Kanalske doline. Med gosti je bil tokrat tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Gorazd Žmavc, občinstvo v prenovljeni dvorani Doma glasbe pa je pozdravil predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof. V svojem nagovoru je poudaril pomen cerkvenega in posvetnega petja za slovensko narodno skupnost na Koroškem. Koroška poje poteka od leta 1972. Na srečanju so različni zbori izvedli številne skladbe, tudi takšne, ki so nastale prav za ta koncert, organizatori pa se trudijo, da vsako leto povabijo zbore različnih sestavov, z vključevanjem mladinskih zasedb pa želijo nagovarjati tudi mlade pevce in tudi mlade poslušalce. Predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji Drago Štoka iz Sveta slovenskih organizacij in Rudi Pavšič iz Slovensko kulturno-gospodarske zveze sta na ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca naslovila pismo, v katerem sta ga seznanila s položajem tržaške knjigarne in predlagala rešitve za preprečitev njenega zaprtja. Tržaški knjigarni se namreč obeta prenehanje delovanja, saj je v zadnjih letih beležila vidno zmanjšanje prodaje in visoke letne poslovne izgube. Zaradi tega se je dosedanji lastnik, Jadranska finančna družba, odločil, da bo dal knjigarno v likvidacijo, o čemer je obvestil tudi predsednika obeh krovnih organizacij, Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Ta sta, kot sta zapisala v sporočilu za javnost, takoj začela iskati primerno rešitev, kako bi preprečili zaprtje knjigarne. Kot sta poudarila Štoka in Pavšič, tržaška knjigarna ni izključno trgovsko podjetje, saj predstavlja pomembno kulturno ustanovo v središču Trsta, v kateri potekajo številni kulturni dogodki. Zaradi njene posebne vloge so v krovnih organizacijah prepričani, da si knjigarna zasluži podporo iz javnih sredstev. V sklopu prizadevanj za ohranitev knjigarne bodo tako iskali novega lastnika, ki bi nadaljeval dejavnost v knjigarni, ter javno finančno pomoč, ki bi knjigarni zagotovila nemoteno delovanje. V zvezi z morebitnim novim lastništvom sta se Drago Štoka in Rudi Pavšič obrnila tudi na slovenski založbi, ki delujeta v Trstu, to je na Mladiko in založništvo tržaškega tiska, obe sta načelno sprejeli predlog, finančno rešitev pa sta našla v predlogu o prerazporeditvi finančne pomoči, ki jo Slovenija letno namenja slovenski narodni skupnosti. Ob tem predlagata redni letni prispevek za tržaško knjigarno ter tako imenovano vse manjšinsko solidarnostno pomoč. Kot še opozarjajo, bi prehod lastništva in morebitna sprememba lokacije zahtevala enkratna zagonska sredstva, za katera računajo tudi iz Slovenije. Obenem sta Drago Štoka in Rudi Pavšič ministra zaprosila tudi za čimprejšnje srečanje za rešitev omenjene problematike. Toliko sem vam pripravil za danes v Kulturnih utrinkih, hvala za pozornost. In lep pozdrav do jutri vam želim, Jože Bartol.